Радио Донбасс Реалии.
Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами этот час. В студии будет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 24 января. Сегодня выпуск вот о чем. С украинским военным мы обсудим ситуацию на Херсонском направлении. Российские войска продолжают использовать ТОС «Солнцепёк». 22 января командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил в интервью CNN, что в Украине формируются новые военные части под поставки Западом военной техники. Цитата: «Конечно, нам нужно большое количество западных танков. Они намного лучше советских образцов и могут помочь нам продвинуться. Мы создаем новые воинские части, и от их боеготовности будут зависеть наши дальнейшие действия. Поэтому помощь Запада чрезвычайно важна», — заявил он. Также Наев добавил, что следующий этап войны России против Украины будет именно о танках. И не о советских Т-72, а о современных западных, немецких «Леопард-2» и британских «Челленджер». Цитата: «Все подразделение должно быть оснащено одинаковой машиной, поэтому целый батальон, например, должен быть оснащен БМП «Брэдли» или «Леопард», если мы их получим», — сказал он. Напомню, в рамках военной помощи после 8-го Рамштайна союзники пообещали ВСУ сотни бронированных машин западного производства. Американские «Брэдли», немецкий «Мардер», французские колесные танки АМХ-10РЦ, канадский «Сенатор» и другие. «Брэдли», как заявили в Пентагоне, Украина получит уже в ближайшее время. Также на финальную прямую, по словам главы украинского МИДа Кулебы, вышел вопрос о предоставлении ВСУ немецких танков «Леопард». Военные аналитики рассматривают два возможных направления украинского контрудара. Первый — на Мелитополь с выходом к Черному и Азовскому морям, что позволит разделить группировку оккупантов надвое и взять под огневой контроль всю его логистику в Крыму. И второй — это на Кременную и Сватово Луганской области, что завершит военную операцию по освобождению Харьковской области в прошлом году и усложнит оккупантам штурм Донбасса. Сегодня в студии мы поговорим о том, где в Украине ВСУ могут ударить по оккупантам после того, как завершат формирование бронированного кулака из машин Запада. Что важнее для Украины стратегически – освобождение Донбасса или контроль над Мелитополем? И чему научилась армия России в Украине после нескольких так называемых «жестов доброй воли»? Сегодня с нами будут начальник пресс-службы тактической группы «ГРОМ» из Херсона Дмитрий Плетенчук, военный эксперт, генерал-майор ВСУ Сергей Савченко, журналист Денис Казанский и эксперт по информационным войнам Татьяна Попова. Друзья, напомню, вы полноправные участники нашего эфира. Пишите в наш Вайбер, его номер +38 095 151 95 05, и звоните на этот же номер в Телеграм. Звонить и писать можно будет совсем скоро. Передадим ваши реплики и вопросы гостям нашей студии. Но начнем традиционно с ситуации на Восточном фронте. Вот что происходило там в последние сутки.
По сообщению украинского генштаба, за прошлые сутки ВСУ отбили атаки на Бахмут и Красную Гору, Соль, Раздоловку и Белогоровку возле него. Также утверждается, что отбита атака на Клещеевку. Однако сообщество Deep State указывает Клещеевку как занятую русскими войсками, как и опытная. После захвата Краснополевки, о чем проект сообщал накануне, продолжаются бои севернее села. Продолжаются бои и возле Донецка. ВСУ не дали продвинуться на Новобахмутку, Красногоровку, Водяное и Мариинку. Украинские войска продолжают удерживать свои позиции западнее Ясиноватой. Привычно трасса Сватово-Лисичанск остается зоной активных боев и обстрелов. Отбита атака на Червано-Поповку, севернее Кременной. Deep State уточняет, что также идут позиционные бои в районе Новоселковского, Площанки и в лесах под Кременной. Из артиллерии, минометов и танков войска России в прошлые сутки обстреляли Бахмут, Часовьяр, Нью-Йорк, Авдеевку, Мариинку, Угледар, Камышуваху на стыке с Днепропетровской и недалеко от админграницы с Запорожской, Андреев, Стельмаховку, в Луганской области, ближе к админгранице с Харьковской, Кременную, Макеевку, Площанку, Червонопоповку, Деброву и Кузьмино и десятки других населенных пунктов на Бахмутском, Авдеевском, Запорожском направлении и вдоль упомянутой трассы Сватово-Лисичанск.
В телеграм-каналах на военную тематику снова появилось видео использования российской установки ТОС-1 «Солнцепёк». Мы геолоцировали место ее применения, это оказалось Новосельское, на север от Сватова. Это уже не первый случай применения этой установки именно по этому населенному пункту. Например, в декабре 2022 года мы уже фиксировали применение «Солнцепёка» по Новосельскому. Здесь российские войска, напомню, пытаются остановить продвижение украинских войск в направлении Сватова. С нами на связи Дмитрий Плетенчук, начальник пресс-службы тактической группы «ГРИМ», находится в Херсоне. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер, студия.
Дмитрий, я так понимаю, вы имеете отношение к обороне Херсона, да? Расскажите, пожалуйста, какая-то к вам информация, что сейчас происходит на левом берегу Днепра. Ну, я имею в виду, как меняется количество оккупантов, где они располагаются, перемещаются ли они как-то, где администрация оккупационная, где основные вот точки скопления войск. И немножко об этом, если известно вам.
В тому, що там тривають перманентні, звичайні для окупованої території процеси. Звісно, у них так само відбувається періодична якась ротація, заміняють одні підрозділи, інші підрозділи. Ну і головна їхня зараз задача, завдання – це вести активну оборону, чим, в принципі, вони і зайняті. Активна оборона в їхній уяві – це постійні обстріли правого берега. Проте тактична група «Грім» не дає їм робити це безкарно. Працює так само з нашого боку артилерія, наноситься вогневе ураження. І, відповідно, в такий спосіб ми стримуємо їхні апетити щодо обстрілів нашого міста.
Дмитрий, а растет их количество, там уменьшается, оно стабильно, ну вот после отхода их с правого берега Дніпра?
Насправді, достеменно це відомо на стратегічному рівні. Можу лише зазначити, що ознак створення наступального угрупування, яке може загрожувати зараз нашому місту, не виявлено.
А на якому розстоянні вони тримаються від Херсона? Ну, от основні їх частини, з'єднання, от ці от артилерійські установки, які розчети, які обстрілюють українські міста?
Враховуючи те, що ми маємо на лінії фронту природню перешкоду у вигляді гирла річки Дніпро, то вони тримаються виключно на лівому березі. Проте слід зазначити, що в цьому місті воно досить вузьке, на деяких ділянках складає всього метрів, то відповідно вони можуть працювати навіть стрілецькою зброєю, кулеметами по узбережжю правому. І, відповідно, вони можуть застосовувати усі наявні артилерійські засоби, починаючи від мінометів звичайних і закінчуючи РСЗВ «Град» та ствольна артилерія 152-го, 122-го калібрів, що вони і застосовують. Так само іноді вони обстрілюють місто з танкового зброї. Тенденція у нас останнім часом пішла на зниження. Це може бути тимчасово, тим не менш.
Количество обстрелов, вы имеете в виду, меньше стало?
Так, самое так.
Дмитрий, ну вот вы уже немножко сказали об этом, об этих островах. Мы вот следим за ходом боевых действий по карте Deep State. Это волонтеры, они собирают, ну вот, видео, фото, подтверждение того, где и как ведутся боевые действия. Действительно ли оккупантам что-то удалось там захватить. И вот интересный нюанс, вот эти вот острова, плавни, да, в русле Днепра, они не закрашены ни украинским, ни оккупантским светом. Как вы это прокомментируете? Их никто не контролирует де-факто, да?
Насправді, це така територія, так би мовити, сумнівна. Це Камиш, там не окопаєшся особливо, там здебільшого у людей були дачі. І, відповідно, іноді вони там можуть на лодках десь намагатися кудись підплисти. Відповідно, по ним відпрацьовує наша артилерія. Можу сказати, що Збройні Сили України контролюють цю ділянку. Принаймні, вогневий контроль ми маємо і можемо в цьому сенсі бути спокійними, тому що так, це щоденна важка робота, тим не менш очікувати напрямку хтось почне, як вони кажуть, штурмувати місто Херсон, як іноді розганяється в деяких пабліках, я би не став.
Дмитрий, а что вы можете сказать о снабжении оккупантов на левом берегу? Через какие маршруты они везут туда личный состав, технику, боеприпасы? Через Крым, ну и Керченский мост, соответственно, да? Или по более длинному, сложному маршруту через Мариуполь, Мелитополь и вот левый берег Днепра?
Це питання стратегічного характеру, мені важко на нього відповісти, тому що воно вже охоплює практично весь південь. Можу лише зазначити від себе особисто, що вони наразі можуть, в принципі, застосовувати обидва шляхи, як і по півдню окупованому, так і, відповідно, через Керченську протоку через незаконно збудований міст. Чому б ні?
Дмитрий, ну и последний к вам вопрос. Я так понимаю, вы находитесь в Херсоне, вот вы в бронежилете. На вашем фоне, если я не ошибаюсь, там разрушенное, да, сгоревшее здание. Пишите, пожалуйста, ситуацию сейчас в городе. Что происходит? Насколько велико количество обстрелов? Какая ситуация вот с гуманитарной составляющей? Есть ли какие-то проблемы с этим?
Насправді відчувається, що місто досить порожнє. І, відповідно, це не може не відбуватися на роботі, як і медичних закладів, от на відео якраз прильот по медичному закладу по території, так і комунальних підприємств, так з цим проблема. І головне – це те, що залишається, як правило, верстви населення, які не мають можливості просто виїхати. Тобто це ті слої населення, шари, які самі потребують захисту та опіки з боку держави. І відповідно в цьому сенсі є таке навантаження. Не менш сказати, що у нас ситуація якась складна, критична. Ми не можемо. У нас гуманітарна ситуація в нормі. В принципі, все працює. Громадський транспорт працює, сміття вивозиться. Місцева влада на місцях. Всі роблять свою справу. Комунальники так само. Так, є проблемні ділянки. Наприклад, мікрорайон Острів, який у нас є трошки віддаленим, і відповідно туди важко дістатися комунальникам, і це небезпечне життя їхнього. Тим не менш, в принципі, місто живе, як будь-яке фронтове місто. Єдина відмінність нашого міста від таких міст, як Бахмут, і що у нас є водна перешкода, і в якійсь мірі це нас трошки рятує. Якось так.
Спасибо вам большое, Дмитрий, что были с нами. Дмитрий Плетенчук с нами был, начальник пресс-службы тактической группы «Грим», находится в Херсоне. Мы идем дальше. Российские военные, в основном ЧВК «Вагнер», после частичного успеха в Солидаре, пытаются прорвать оборону украинских сил по флангу, задействовав большое количество пехоты. На некоторых участках фронта им все же удалось продвинуться, однако, как говорят украинские военные, больших изменений на этом участке российская армия не достигла. В то же время бойцы отдельного горно-штурмового батальона делятся опытом, как сдерживать российских военных, даже если их в разы больше. Подробности об этом в сюжете моего коллеги Марьяна Кушнира.
Мина!
Да пошли, что, я не с тобой.
Ну, пігорки лізуть толпами. Останні сутки, чи вони в них закінчились, чи їх просто перекинули на якийсь другий напрямок. Трошечки спокійніше, або думають, шукають якісь другі місця, бо вони щупали постійно місця слабі. В основному вони посадка, яр, відкрите поле, можна очікувати, що вони не підуть. А от посадочками слабі місця, де ярки, вони щупали, в них не вийшло. Потратили вони на це кучу сил.
Скільки приблизно людей вам вдалося зупинити, вбити? Скільки їх?
Та кожна їхня атака була, це мінімум від 30, максимум до 70, до 80 чоловік. В них є грядка вже десь чоловік 20-30, вони вже починають посилюватися. Постепенно бачимо, як підходять, поповняють лічний состав.
Перебуває безпосередньо в окопах неподалік лінії зіткнення, власне, в піхоти. Тут, як завжди, є заглиблення, холодна, мерзла земля і бій по флангу. Тут більш спокійніша ділянка, але бійці пильно стежать за лінією фронту, оскільки російські війська, зокрема ПВК «Вагнер», намагаються пройти, використовуючи усі рельєфи.
Закрай 4-15. орбітальної посадки, ми зайшли туди, і ми оттуда до початку посадки з боєм виходили 2.5 години. Отходили, оттягувалися. Був лейтенант Борзій у нас, їбашив їх з РПГ, за 200-ли його. Жалко, хороший командир був. Ну, це війна. Виходить, як? Хлопці з вуйка з краю посадки вже відтиснулись до нас. Вони там заряджалися в цей момент. Ми сиділи зверху окопа, заряджалися. Виходить, спустився в окоп там спереді, підбіг аж вперед. Чергу пустив, хлопцю в ногу попав, настрою там стояла. Я в нього чергу пустив, і ми почали потихеньку вже з тої точки відтягуватися. А там далі, виходить, от, на середині були окопчики, а там далі вже окопчиків не було, там вже чисто посадочки. Ми от там відтягувалися потрішки. Я ж кажу, оцю посадку довжиною десь 200 км, ми 2.5 години оце відходимо.
Двоє. Що, брат? Що, брат?
Так, противотанковим комплексом бійці запускають ракету в бік російських військ, де може бути або техніка, або укріплення російської армії.
Нас штурмують щоденно. Тут відбиті вагнерівці до нас топають. В них кількість, напевно, безкінечна. Ну, за цю ніч було знищено на правому фланзі 30 і на лівому 12. Там потім відео вам покажу, там валяються вони. І так щоденно у нас по 10, по 15 приходить орки, умирає. Ну, вперлися вони в наші посадки і от пробують тут прийти. Ну, не виходить в них. І зараз, на даний момент, вони будуть перегруповуватися день-два. І по новій. Довезуть нових хомячків, бо я їх хомячками називаю. Довезуть нових хомячків і будемо знову їх убивати. Але вони на цей раз уже, напевно, не 30 прийшлють, а 50. Вони навіть свої трупи і поранених не забирають. Я бачив з дрона, як в окопі лежить ранений, тяжело ранений, він там доходить. І від нього 6 метрів в посадці сидить орк. І просто ніяких дій не приводить до того, щоб чимось йому допомогти. Нам потрібно нормальне іноземне озброєння, бо тому що те, що прийшло ще на початку повномасштабної, воно вже вийшло з ладу. Не по причині, що його знищили, а що воно просто вже відстріляло своє, що може. Це я наскільки знаю. Плюс нам потрібна колективка, кулеметів побільше, побільше АГСів, СПГ новіших. Тобто, щоб у нас була можливість протитанкових засобів, можливість накліпати орків тут і зараз. Отут у нас є зараз така можливість. Ми кліпаємо їх, дай Боже, але нам потрібні ці пункти.
Правіше,
10, більше 40, прийняв. Що про тебе? Чем попав до літуна?
До літуна попав?
Тоді без раку возив, бля, і пункти ганяють.
Міна!
Міна! 22 января командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил в интервью CNN, что в Украине формируются новые военные части под поставки Западом военной техники. Цитата. «Конечно, нам нужно большое количество западных танков. Они намного лучше советских образцов и могут помочь нам продвинуться. Мы создаем новые воинские части, и от их боеготовности будут зависеть наши дальнейшие действия. Поэтому помощь Запада чрезвычайно важна», заявил Наев. Я напомню, что в рамках последнего пакета военной помощи от стран Запада после Рамштайна союзники пообещали ВСУ сотни бронированных машин западного производства. Это американские Брэдли, немецкий Мардер, французские колесные танки МХ-10РЦ, Канадский сенатор и другие Брэдли, как сообщили в Пентагоне, уже в ближайшие недели появятся. Ну и военные аналитики еще за несколько месяцев до этого предполагали два возможных направления украинского контрудара. Первый на Мелитополь с выходом к Черному и Азовскому морях, что позволит разделить группировку оккупантов надвое и взять под огневой контроль всю его логистику в Крыму. Ну а второй на Кременную и Сватово Луганской области, что завершит военную операцию по освобождению Харьковской области в прошлом году и усложнит оккупантам штурм Донбасса. С нами Сергей Савченко, военный эксперт, генерал-майор Вооруженных сил Украины, руководитель общественной организации «Аналитический центр изучения и противодействия гибридным угрозам». Господин Савченко, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей, вы еще несколько месяцев назад, в декабре прошлого года, говорили об этих двух вариантах дальнейших развития событий, куда вооруженные силы могут ударить украинские после освобождения Херсона. Вот вы и называли вот эти вот направления «Кременная» или Мелитополь. Говорили о том, что Мелитопольская операция, в отличие от операции по освобождению всей Луганской области, это будет стратегическая операция, которая изменит всю расстановку сил на фронте. Но сначала от меня к вам такой вопрос. Вот этот объем военной помощи, ну, в частности, бронированные машины, которые должна получить Украина в ближайшее время, это достаточный объем военной помощи для проведения хоть какой-то наступательной операции?
З вашого дозволу я пропоную зробити пару кроків назад. Після завершення Харківської операції, нашої наступальної операції, та швидкість, з якої посипалася оборона агресора, показала, що агресор втратив не тільки наступальні спроможності, але й оборонні спроможності. І 21-го, якщо ви помните, вересня, було прийнято рішення, підписане рішення відповідно Путіним про проведення так званої часткової мобілізації. З іншого боку, і ми відчули, що для подальших дій нам потрібні резерви. Після того, як ми зупинились на той лінії, якої досягли, для продовження наступальних дій потрібні резерви. Експерти сказали, що розпочинається, так би мовити, змагання, хто перший підготує необхідні резерви для проведення операції, в тих руках залишиться військова, залишиться стратегічна ініціатива в подальших кампаніях. І таке, так би мовити, змагання на швидкість, воно відбувалося. На сьогоднішній день 4 місяці пройшло з того моменту, коли розпочалась мобілізація в Росії. Цих 4 місяців достатньо для того, щоб мобілізувати частини або переформатувати ті частини, які втратили боєготовність, і провести їх в бойове злагодження, підготовку і бойове злагодження. Визначають і західні аналітичні центри, і наші фахівці, і повідомлення розвідки, що відбувається заход цих новпідготовлених частин Російської Федерації, причому масовий заход на територію України, і вони зосереджуються на основних 4 напрямках. Перший напрямок – це район Кременної, район Бахмута, район Авдіївки, район Запоріжжя. Одночасно відбувалася наша підготовка, підготовка резервів. Вона не розпочалась з засідання в Рамштайні. Я переконаний в тому, що при рішення про підготовку резервів воно було прийнято заздалегідь. А в Рамштайні це завершальний, так би мовити, акорд, оголошення реалізації цього рішення. На чому я базуюсь? Що в червні місяці Британія заявила про підготовку 10 тисяч військовослужбовців України для подальших дій. При цьому не указувалось конкретно, за яким фахом будуть готувати ці 10 тисяч. В грудні місяці оголошено, що ця програма виконана, і на 2023 рік готується підготовка ще 20 тисяч військовослужбовців. В жовтні місяці, якраз саме тоді, коли завершилася операція наступальна Харківська, дати приблизно співпадають, ну, через певний час після її завершення. Євросоюз приймає програму про підготовку військовослужбовців Збройних сил України. Планується подготувати, тоді оголошено було про підготовку 15 тисяч військовослужбовців. Основна частина готувалась Польщею, Основна підготовка велась на території Польщі і Німеччини. Німеччина обязувалась підготувати 5 тисяч військовослужбовців, Франція – 2 тисячі, а взагалі велика кількість країн Євросоюзу готували різних спеціалістів. Тобто підготовка фахівців йшла. Такі терміни підготовки, які відводились, це набагато більше, чим потрібно підготувати якогось окремого бійця. Це ті терміни, в рамках яких потрібно підготувати, є можливість підготувати фахівців на певні види озброєння. Я не маю конкретних інформацій, на які види готувались, чи дійсно готувались на ті види, які плануються, які зараз передають нам на озброєння. Але я переконаний, це моя думка, що така підготовка велася. Зараз без зайвих розрахунків, щоб не утягачати розрахунками, вони є. Що ми отримаємо на сьогоднішній день від Рамштайна 8? Це 4-5 бригад, дві бригади на техніки, яку надають Сполучені Штати, одна бригада без танків поки що, одна бригада на базі техніки, яку надасть Великобританія, дві бригади, які будуть укомплектовані, по-перше, механізовані батальйони на мардерах, на шведських БТРах, на польській техніці надається. Слід сказати, що Польща пропонує 200 танків, більше сотні танків, Т-91 твердий. Це модернізовані Т-72, глибока модернізація цих танків, і достатньо непогані танки. Враховуючи те, що розпочата підготовка фахівців на «Леопарди», це питання, я думаю, буде вирішено, буде розблоковано і найближчим часом. І на той момент, коли ми будемо завершувати підготовку, ця техніка получиться, теж буде надана на доукомплектування військових частин. І так, 4-5 бригад, 1-2 бригади танкових. Це те, що нам буде передано. Що у росіян? У росіян вони відмобілізували 300 тисяч, 120 тисяч вони кинули живим трушняком затикати дири від нашого наступу, який тоді йшов, а 180 тисяч розпіхали по учбовим центрам Росії і Білорусі з метою їх підготувати. У мене є певні сумніви в якості їх підготовки, тому що полігон – це не той центр відправити людей на полігон і організувати там якісь навчання, це не одне і те, що готувати фахівців в учбових центрах. Учбовий центр – це, по-перше, матеріальна база, по-друге, техніка, на якої потрібно готуватись, включаючи тренажери, учбові машини і так далі. І плюс інструктора підготовлені, які готують. 180 тисяч підготувати за цим принципом достатньо складно. Які терміни підготовки наших фахівців? Термін підготовки – це 8 тижнів. 8 тижнів вони включають. Один тиждень – це базова підготовка, 4 тижні – це підготовка за фахом, і потім 3 тижні – підготовка, перший тиждень – бойове злагодження в складі підрозділів. Перший тиждень – відділення взвод, другий тиждень – рота, третій тиждень – батальйон. І так 8 тижнів – це той час, який потрібен для підготовки. Враховуючи, що частина підготовки вже велась до цього, як я сказав раніше, вище, да? То цей термін може бути скорочений, але керівники оборонних відомств тих країн, які надають нам допомоги, теж називають термін підготовки. Вони перераховують ці етапи підготовки. Індивідуальна підготовка, колективна підготовка, підготовка по спеціальності і колективна підготовка. І називають термін, хто називає 8 тижнів, хто 5-8 тижнів, хто до березня місяця. Значить, до березня місяця можна розраховувати на початку березня, що на Рамштайні 8 оголошена допомога появиться в нашому розпорядженні. Але я не зациклювався тільки на тому, що нам надають партнери. Я переконаний, що керівництво наших Збройних сил воно ввело підготовку резервів за рахунок своїх, вибачте за тавтологію, своїх внутрішніх резервів. Техніка, яка відновлюється, яка поступає з танкоремонтних заводів, особовий склад, який проходить службу в підрозділах, наприклад, територіальної оборони, я переконаний, що формуються резерви, моє переконання тверде, помимо тих бригад, які нам повинні надати партнери. Отак обстоїть ситуація. Подальші дії. Ну, можна констатувати, що сторони приблизно одночасно, і це природно, закінчили підготовку цих резервів. Якість резервів, забезпеченість резервів і кількісний склад резервів, ну, він оціночний. Якщо кількісний склад по людям може бути на боці росіян, то якість озброєння, безумовно, це на нашому боці. Далі, як будь, от підійшли до цього моменту приблизно з однаковими позиціями. Кожна із сторін може розпочати наступальні, активні наступальні дії, ставлячи різні завдання. Причому активні наступальні дії можуть бути розпочати не на одному, а на двох-трьох операційних напрямках. Основне завдання, як я бачу, росіян, це продовження наступу з метою захоплення, повного захоплення Донецької і Луганської області. Для нас ключова точка, безумовно. Безумовно, це ключова точка, це Мелітополь. Якщо ми проводимо операцію успішну в напрямку Токмак-Мелітополь, ми розрізаємо все угрупування. Тут навіть даже трудно сказати. Це навіть не оточення, це навіть не котел, це якесь стратегічне оточення, можна сказати. Подивіться, ну це загально відомо, і всі про це кажуть неодноразово. Два шляхи постачання. Перший шлях – наземний коридор для угрупування, яке знаходиться в Запорізькій області, і угрупування, яке знаходиться в Херсонській області. Це наземний коридор Маріуполь, Волноваха, Токмак і далі на Запорізьку, Херсонську область. І другий напрямок постачання – це через Крим, це через мост, через міст, Керченський міст, який то працює, то не працює, працює не на повну потужність, плюс паромні переправи, і от за рахунок цього йде теж якась певна частина постачання, але вона не основна. Головне, йде по землі вдоль Азовського узбережжя, захоплена Російською Федерацією. Ну, по-перше, ми відрізаємо від лінії постачання по землі все угрупування, яке знаходиться західніше цього напрямку прориву. По-друге, ми отримаємо можливість нанести удар, зруйнувати Керченський мост, зруйнувати переправи Керченську, нанесеним ударом по Керченським паромним переправам і припинити взагалі поставку через Керченську протоку будь-яких, зруйнувати цей логістичний маршрут. Наслідки – це стратегічна поразка. Це таке надзвичайно велике групування сил залишається без постачання. Крім того, ну, є постачання через порти транспортом, але вийшовши на Азовське море і маючи відповідні ракетне озброєння з дальністю до 300 кілометрів, ми можемо закрити і порти, які знаходяться в Криму, від будь-яких спроб транспортами постачати грузи, майно, техніку людей на Кримський півострів. Ми можемо дотягнутися до маршрутів транспортних маршрутів танкерів, які йдуть через Чорне море і далі через Босфор, Дарданелу і пішли далі, возять нафту туди, хто її ще, так сказати, приймає, хто її ще купує.
Сергій, смотрите, ви обрисовали зараз ситуацію, це все ідеальний такий сценарій. Да, дійсно, це такий розгром фактично російських військ, такий корінний перелом в цій війні. Ну, давайте із реальності ісходити, да, наверное, в російському генштабі розуміють такий розклад, да, і вот такий вот сценарій. По вашим оцінкам, що зараз со сторони росіян на вот этом запорожському направлении? Второй вопрос догонку сразу. Хватить ли виде вот этого ударного кулака, о котором вы сейчас сказали, ну, это вот 4-5 бригад, да, подготовленных на Западе, вооруженные вот этой вот западной бронированной техникой, которая поступит, как вы говорите, в Украину уже в полном объеме в конце марта, еще непонятно, когда будут танки «Леопард», но все-таки хватит ли вот этого ударного кулака, который теоретически готов в Украине готовиться, и готова ли к этому Российская Федерация, готовятся ли они? Может, они тоже затачивают этих мобилизованных и готовятся принимать этот удар?
Да, два підходи. Перше, хто перше розпочне? Провести наступальну операцію і спробувати випередити противника в підготовці до оборонних дій. Це може застосувати і Україна, і Російська Федерація.
А це важливо Україні першою ударити?
Може Україна перша ударити, може Росія перша ударити. Я думаю, що ми на сьогоднішній день, ну це моя думка, те, що я бачу. Ми ще не готові. Я сказав, що ці бригади, у нас появляться підготовлені бригади. Це березень місяць, початок березня. А інший спосіб, як для росіян, так і для нас, провести стратегічну оборонну операцію, не використовуючи резерви, обескровить наступаюче групування противника, а потім провести контрнаступальну операцію, завершити розгром і володіти тою місцевістю, яка планується для наступальної операції. Для проведення наступальної операції потрібно виконати ряд так званих оперативних задач. От які оперативні завдання, щоб ми розуміли, що не тільки броньований кулак нам потрібен. Перше оперативне завдання, я думаю, що все-таки це завоювання, якщо не панування, то певної переваги в повітрі. Знищити протиповітряну оборону противника на наступу предстоящих дій. Це нам розчистить роботу і безпілотниками, і тим обмеженим ресурсом авіації, а можливо і більш потужним ресурсом авіації, який буде наданий нам союзникам. Виконати це завдання можна за допомогою ракет «Харм», противорадіолокаційних ракет, які нам союзники надають. Перше. Друге оперативне завдання – це завоювання вогневої переваги. Завоювання вогневої переваги досягається нанесенням ударом високоточної зброї по артилерійським системам, по вогневим средствам противника. Артилерія, реактивні системи залпового вогню, вертольотним майданчиком і так далі. Для цього є високоточна зброя і є засоби розвідки, радіолокаційні засоби розвідки стріляючих батарей. І так друге оперативне завдання – завоювання вогневої переваги. Третє оперативне завдання – це руйнування системи управління. Тут в якості об'єкта будуть пункти управління оперативного і тактичного звіна, але в основному оперативного. Четверте завдання дуже важливе – це ізоляція району предстоящих дій. Ізоляція району предстоящих дій, район буде охоплювати, я так розумію, від Маріуполя-Волновахи до перешийків, кримських перешийків. От потрібно руйнувати комунікації, по яким можуть пересуватись резерви, подаватись матеріальні засоби в предстоящий район бойових дій і наносити удар, не допустити підходу ні матеріальних запасів, ні резервів противника.
Як з Херсоном було, да, Сергій?
Да. Ну, з Херсоном, бачите, теж не до кінця вийшло, но ситуація дуже схожа. Дуже схожа, і це ж зручно. Перешейки – це обмежений район. По мосту ударити високоточної зброї абсолютно можна. От. Ізоляція району бойових дій. Наступна задача, вона вже буде вирішуватись в ході ведення наступу. В ході ведення наступу – ізоляція поля боя. От ми зараз, виконавши ці завдання оперативні, створюємо умови для дій того самого угрупування, про яке ми кажемо. Удар, танковий удар, і пішли, і поїхали. До того, як нанести цей танковий удар, треба авіацію відпрятити, своєю авіацією створити умови для дій, артилерію завоювати огневу перевагу, уничтожити систему управління і не допустити підходу резерву. От, це достатньо ємкі завдання. І вони покладаються не стільки на танки, на бойові машини піхоти, на які ми зациклюємося, а на гнівні засоби. Є. Ну, а врешті-решт тих задач, тих танків, які ми зациклюємося, опять-таки, на техніку, яку надають партнери. І ми забуваємо про ті бригади, про ті, можливо, корпуса, не знаю, які готуються нашим командуванням, не покладаючись на партнерів. А така підготовка точно йде. Вона не може не йти, просто я так розумію. А удара оцього кулака, да, достатньо. Якщо виконати ці завдання успішно, про які я веду, достатньо цього угрупування для того, щоб провести наступальну операцию на одном напрямку гарантовано.
Господин Савченко, но вот эти вот задачи, о которых вы уже говорите, да, преимущество в воздухе, огневое преимущество, удар по командованию, изоляция боевых мест, оно уже сейчас все происходит, ведь правда, на запорожском направлении? Давно уже ракеты ХАРМ есть у Украины, есть нанесение по штабам ударов.
Есть такой принцип в збройных силах, называется принцип Эпименон, да. Греческий полководец. Рішуче зосередження зусиль в нужному місці і в нужний час. То, що зараз відбувається, воно відбувається на рівні рутинних дій. Безумовно, наноситься противнику. Но те, що буде відбуватись під час наступу, коли воно почнеться, це не буде неспіврозмірно з тим, що буде відбуватись зараз. Це буде в короткий час масовані удари. Те, що зараз руйнується, воно відновлюється. Нужно так зруйнувати, щоб на момент переходу танкових і механізованих частин у нас воно не було відновлено. От таке завдання стоїть.
То есть это мы все заметим, да, когда это начнется?
О, ми точно заметим. Що потрібно ще? Ще потрібна авіація. От в статті, в зеркало тижня ми публікували статтю. Харківська операція унікальна. Вона проводилась з обмеженим використанням авіації, дуже обмеженим, і з обмеженим використанням бронетанкових сил. Бронетанкову техніку нам надають. Нам потрібна авіація. І причому не тільки авіація, там F-16, F-15, а авіація штурмова, А-10 Thunderbolt обов'язково, вертольоти армійська авіація типу Апач. От такі машини нам потрібні. Зараз багато кажуть, що Бредлі істребітель танків, який більш ефективно, більше набив цих танків в Іраке, ніж Абрамси. Право в тому, що я б сказав би, що можливо, я не знаю статистику, але можливо Абрамс набив цих танків ще менше, ніж Бредлі. В основному всі танки, які були в Іраку, вони знищувалися авіацією. Не було там прямих танкових зіткнень і танкових боїв. Була спроба Саддама кинути в прорив, якщо не помиляюсь, 7-ю танкову дивізію Національної гвардії Ірака. Ця дивізія була розгромлена, оце якраз і є ізоляція поля боя. І ще до підходу до поля боя вона була знищена практично вщент. За рахунок дії авіації і за рахунок дії ракетних військ і артилерії високоточної.
Сергей, не так много времени. У меня к вам еще вот последний вопрос, если позволите. Это мы сейчас обсудили предпосылки и возможный сценарий украинского наступления на запорожском направлении, но россияне же могут опередить Украину, да, и пойти в собственное наступление, чтобы перехватить вот эту вот инициативу вооруженных сил Украины. С вашей точки зрения, есть какая-то новая стратегия у России? Они как на чем-то чему-то научились после неудачного большого вторжения? Наверное же, как-то будет выглядеть по-особому вот эта вот их наступательная операция на запорожском направлении, или я не знаю.
Ну, разумеете, на початку, це рік тому, в лютому місяці, це навіть було не наступ. Це був марш військ без вірогідності зіткнення з противником. Ми перехватували тоді, значить, трофейні карти, подялись в наших руках. Там не було ні оцінки противника, не сплановані якісь наступальні дії. Там був просто тупий марш. В цих колонах йшли ОМОН, російська гвардія зі щитами, зі шлемами, з дубінами. Вони їхали нас бити на Майдані. Вони думали, що цим все і закінчиться. То не була операція військова. То був просто марш. То дійсно була спеціальна операція в розрахунку на дію п'ятої колони. то коли п'ята колона побачила настрій людей, то вона так глибоко заховалась, що боялась висовуватись, будь-як демонструвати своє відношення до росіян. Росіяни зараз будуть діяти по правилам, які диктує військове мистецтво. Це буде наступ. Наше завдання – відбити цей наступ і при цьому не розтратити ті резерви, які передбачені для проведення наступальних дій.
А наступление будет выглядеть так, как в Бахмуте, в Солидаре, вот такое вот?
Ну, я думаю, да. А что меняет? У них появилась какая-то новая зброя? Нет. У них появилась высокоточная зброя? Немає. У них появились засоби разведки, которые позволяют в реальном масштабе времени відслідковувати все, что есть у нас? Немає. Характер дій диктується тим озброєнням, яке є на озброєння сторін. От ми з ними на сьогоднішній день приблизно однаковим озброєнням володіємо. Там чуть далі стріляє на 500 метрів, чуть швидше їде на 2 сантиметри толще броня. Ну, приблизно так, грубо кажучи. І ще один дуже важливий момент, я, щоб не впустив, це може бути цікаво і слухачам, і глядачам. Є важлива особливість тої техніки, яку нам дають. Ключовим в ньому є система тактичної обізнаності. Всі ці системи, танки, орудія, засоби розвідки, бойові машини піхоти, авіація, вони ув'язані разом. Вони отримують інформацію з єдиного масиву інформації. Вони бачать одночасно, внутрі, знаходячись в машині, кожен командир бачить своїх підлеглих, своїх сусідів, бачить на ту відстань, що йому передбачено противника, де він знаходиться. Тактична обізнаність – оце те, що підвищує бойові спроможності цього озброєння в декілька разів. У нас цього немає. Нас планували створити таку систему ще в 2008-2010 році. Це окрема тема розговору. Але для того, щоб володіти оцією системою і роботи з цією системою, я, чесно кажучи, не думав, що вони навіть їм дадуть. Нам дадуть цю систему. Но по тим відгукам, по тій інформації, що є в засобах масової інформації, вона нам дається саме в такому вигляді. Це зовсім інша війна. Це зовсім інше кіно.
Война четвертого поколения, о чем мы с вами говорили в предыдущих эфирах. Сергей, спасибо вам большое, время поджимает, но очень интересно с вами общаться. Надеюсь, мы встретимся снова в эфире, обсудить то, как могут выглядеть вот эти контрнаступательные, наступательные даже, вы настаиваете, что так они должны звучать, вот эти вот действия. Спасибо большое, Сергей. Сергей Савченко с нами был, военный эксперт, генерал-майор Вооруженных сил Украины, руководитель общественной организации «Аналитический центр изучения и противодействия гибридным угрозам». К нам присоединяется журналист Денис Казанский. Денис, здравствуйте. Денис, здравствуйте, слышите нас?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, теперь мы вас слышим. У вас хотелось попросить комментария по поводу, ну, давайте, да, так скажем, кадровой перестановки в оккупационной администрации Донецкой области. Главарь группировки ДНР сменил так называемого мэра Мариуполя. Вместо Константина Иващенко главой так называемого города назначили Олега Моргуна. Ну, про Константина Иващенко мариупольцы, наверное, хорошо знают. Он был гендиректором завода «Азовмаш» и депутатом Мариупольского горсовета от партии «Оппозиционная платформа за жизнь». И вот Пушилин его сменил. Денис, как вы думаете, за что вот такого уважаемого, ну, в глазах как бы российской оккупационной администрации человека убрали с такого хлебного места, куда идет много денег, и поставили вот этого моргуна нового, главу так называемого?
Ну, опять же, мы не можем знать наверняка, потому что, конечно, никто ничего не объясняет, но вот сегодня была такая информация сразу же, которую сообщили, что он одновременно с тем, как его сняли, тут же попал в больницу. И вот по тем данным, которые у меня есть, опять же, ну это сложно доказать, как вы понимаете, да, потому что никто ничего не сообщает официально, но вот по данным из Мариуполя, что этот бывший губернатор, он перешел дорогу кадыровцам, а Мариуполь как бы им пожаловали, как такой феодальный надел, потому что они там воевали, и вот как Кадыров получил его, я как понимаю, в награду. И вот сейчас, например, они не будут восстанавливать Азовсталь, понятное дело, ее невозможно восстановить, они там ее пилят на металл и вывозят. А завод Ильича, вроде как, говорят, там частично восстановить можно. Его вот отдали кадыровцам, там висит уже на воротах Ахмат Сила, вот этот лозунг, все. И поскольку Мариуполь — это такое место, где сейчас распиливаются огромные российские бюджеты, и одновременно с тем грабятся, просто вывозится все, что они захватили, то понятно, что там пересекается куча всевозможных интересов, разных группировок, все пытаются что-то урвать. И вот этот гауляйтер, как мне рассказали, вот он конкретно чем-то не угодил кадыровцам, и что его вот сняли, еще и побили за что-то, то ли он там как где-то им что-то помешал украсть, то ли себе украл с того, что они там... Короче, у них там были какие-то проблемы, возникли, и его побили, он попал в больницу с побоями, ну и одновременно его сняли. Не знаю, что будет дальше, может, его еще теперь и как эту Катю Губареву назначат виновным за там какие-то хищения бюджетных средств, будут сажать, или, может, не будут, там уже посмотрим, но вот пока информация такая.
А вы что-то знаете об этом новом гауляйтере Моргуне, Олеге Моргуне? Или он такая...
рядом возглавлял, по-моему, Новозовский район, кажется, у них тоже. Ну, то есть я понятия не имею, кто это. Вы же понимаете, что люди, которые в таких должностях работают, в основном это какие-то мелкие сошки, которые... И, скажем так, если они соглашаются на такое, это человек навсегда себя делает изгоем и преступником в глазах всего цивилизованного мира, поэтому вряд ли там какой-то нормальный человек может быть.
Денис, ну и зачем кадыровцам Мариуполь? Они там на что рассчитывают?
А я же вот сказал только что, да, что вот они, ну, как бы территория для разграбления. А зачем? Зачем Россия все это делает? Уже, по-моему, понятно, что основная цель — это просто захватить и пограбить вот эти территории, которые захвачены. Ну, то есть пограбить дважды, да, то есть есть, собственно, разграбление, то, что они делают, когда приходят и просто забирают все, до чего могут дотянуться, вот как Херсон разграбили, когда повывозили там все картины, оборудование, все, что смогли, там, вплоть до троллейбусов, автобусов. Есть варианты, как вот с Мариуполем, когда захватили эти руины и первым делом стали из порта вывозить то, что осталось, продукция Азовстали, там какие-то полуфабрикаты, да, которые на комбинате произвели. То есть есть вот такое прямое разграбление, мародерство, а есть разграбление, то, что на восстановлении, да, то, что потом начинают выделять бюджеты, и, естественно, это все тоже распиливается уже там какими-то российскими чиновниками. Ну, в данном случае Кадыров, я так получил тоже какую-то, я так понял, да, получил какой-то феодальный надел, вот он же там участвовал, да, в этих боях, отправлял своих людей. Вот он получил в награду какой-то кусок пирога. Ну вот по Мариуполю я знаю точно, что там они, кадыровцы, значит, замешаны, там что-то вывозят оттуда, и там есть их интересы. Но есть еще по другим там территориям, там как-то эпизодически. Ну вот, опять же, например, по Северодонецку там были ингуши какие-то одно время. Их запустили восстанавливать город, но они там что-то не поделили. В результате в этом Северодонецке вообще нет никаких восстановительных работ, потому что там не могут даже поделить сейчас вот саму эту...
Кто их будет контролировать, распространение, это все. Спасибо большое, Денис. Поджимает время. Денис Казанский с нами был, журналист. Присоединяется к нам эксперт по информационной безопасности Татьяна Попова. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Татьяна, вчера на днях написал глава, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилов колонку в издании «Украинская правда». Цитата. «Россия готовится к наступлению, первым признаком которого, согласно устоявшейся тактике, является реализация активных информационных мер». Ну и вот он перечислил, что перед тем, как начинают стрелять танки, в ход идут ядовитые информационные газы, которые составляются из вранья, манипуляций, фейков, дезинформации, активизации агентов информационного фронта. Мы вот сейчас обсуждаем, что вполне возможно Российская Федерация действительно перетачивает сейчас силы и средства на фронте и готовится к наступлению. Вы видите какой-то подъем, оживление в информационном пространстве каких-то нарративов? Если да, то, ну, к чему присмотреться вот людям, да, украинцам, чего Россия хочет добиться от украинцев?
Ну, украинцы будут просто как потребители информации, которую будет вбрасывать Украина. Я, кстати, уже вижу определенное усиление. Вот с тех пор, как, наверное, поменяли Суровикина на Герасимова, Герасимов же, он известен своим даже трудом, которые о гибридной войне. Вот. И я вижу уже какое-то усиление, увеличилось количество вбросов, которое идет в информационном пространстве. Оно разное. От того, что украинцы сами обстреливают свои же города, которые сейчас под контролем Украины, до вот там опять воруют, везде воруют, воруют западное оружие, вот где-то там появилось западное оружие, а вот сейчас по венграм какой-то вброс был недавно, ну, по-моему, сегодня даже утром мне прислали. То есть я вижу уже какое-то усиление, такую раздерганность информационного поля. Из того, что делал предупреждение, о том, о чем предупреждало Главное управление разведки, это было, по-моему, на прошлой неделе, в конце прошлой недели они сказали, что вот будет усиление информационных сбросов. Как я поняла, какие от лица каких-то якобы западных СМИ или каких-то западных громадских организаций, как это по-русски, общественных организаций, будут запросы на украинских журналистов о каких-то или расследованиях, или каких-то материалах об украинской армии, или о военных и так далее. Мне кажется, что надо смотреть внимательно на вот такие вот вещи, да, вот на вот эти запросы от якобы западных СМИ или якобы от каких-то непонятных общественных организаций.
А вот эти вот, ну, вбросы, не вбросы, я не знаю, как вы это прокомментируете, о Беларуси, да, постоянно муссируется возможность повторной атаки на Киев.
Да, это еще одна тема.
Наступление из Запорожья, вот сейчас российские телеграм-каналы, мол, Россия развернула наступление, да, на запорожском направлении, это тоже все о нем, да. Об этом?
Это тоже, это запугивание, это один из их нарративов, что все страшно, все страшно. У меня была вообще ситуация пару недель назад, когда я встречалась с одним американским журналистом, и первый вопрос был, типа, Татьяна, вы не боитесь, вы будете в кольце. Я говорю, в каком кольце? Подождите. Ну вот, они же пойдут, значит, через Львов там куда-то там, куда-то вниз, значит, чтобы отсечь западную технику. Одновременно еще на Одессу и Приднестровье. Я говорю, подождите, они это уже делали, когда у них была еще контрактная армия полноценная, профессиональная. И чем это закончилось? У них нет достаточного количества профессиональных военных, чтобы сделать такую операцию. Этого количества не было достаточно в феврале 22 года, а уж тем более, когда мы говорим про январь, февраль, март 23 года.
А что он читает, этот западный журналист? Откуда он информацию берет?
А вот мне когда-то показалось, что этот западный журналист близок к республиканской партии. Ну, в общем, все то, что он повторял то же самое, что рассказывал как раз в этот момент в интервью и украинским блогерам, и украинским блогерам, которые ранее работали на каналах Медведчука. Он рассказывал, я говорю про Илларионова, да, вот, то есть то же самое, что рассказывал Илларионов, как все плохо, как сейчас нападут, все окружат и будет ужасно. Вот эти же формулировки мне повторял этот американский журналист, который, на мой взгляд, близок к республиканской партии. Уж я не знаю, каким образом они там пересекаются с Илларионовым. Там тот же Илларионов тоже работал в каком-то республиканском институте Катана, по-моему. Может быть, это оттуда идет все. Я не знаю. Я не смотрю Fox News, поэтому мне трудно сказать. Может, на Fox News это рассказывается. Но вот странным образом эти тезисы совпадали с тезисами Илларионова, которому я, например, никакого доверия не испытываю.
Ну, Андрей Илларионов – это экономист и бывший советник российского президента Путина.
Второй вопрос. Что экономист делает вообще в вопросах военных и там, военного вторжения и военной безопасности? Для меня тоже загадка, почему он комментирует сейчас темы, которые его напрямую не касаются.
Да, но это мы все к тому, что призываем украинцев, несмотря на то, что сообщают блогеры, да, и разные эксперты, доверять официальным источникам информации, на них в первую очередь ориентироваться и контролировать свои эмоции, потому что этого будет становиться очевидно больше. Татьяна, спасибо вам большое. Татьяна Попова с нами была, эксперт по информационной безопасности. Наша программа заканчивается. Спасибо, что были с нами этот час. Для вас в студии работал Денис Тимошенко, звукорежиссер Дмитрий Морозов, видеорежиссер Владимир Удовченко, оператор Илья Ильченко, Александр Демченко, Александр Портян, Владислава Савкова готовили для вас этот выпуск. Как обычно, больше вы можете найти в интернете, сайт Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в той социальной сети, которой вы пользуетесь, «Донбасс Реалии». Подписывайтесь на нас, ставьте лайк этому видео. Благодаря этому его увидит больше людей. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».